Kierrettyään maailman slummeja ja gettoja Arman Alisad päätti tutkia kotipesää eli Suomea. Arman Pohjantähden alla vei katsojat vankilaan, moottoripyöräjengin kulisseihin, huumeiden käyttäjien arkeen, asunnottomien elämään ja niin edelleen. Nyt valmiina on 10 uutta jaksoa ja ne alkavat huomenna. Tervetuloa Puheenaamuun, Arman.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä.
Oliko vaikea herätä eilisillan jälkeen? Kuinka tarkkaan seurasit vaali?
No en hirveän tarkkaan seurannut. Kyllä mä menin ihan ajoissa nukkumaan. Mä olin valmistautunut tähän.
Nimenomaan. Tämä oli tärkeämpää.
Kyllä.
First things first.
Kyllä.
Kävit kuitenkin äänestämässä.
Kävin äänestämässä.
Eli liityit tähän yli 60% helsinkiläistä, jotka äänensä antoi.
Joo.
No miten tulos, joko olet sitä ehtinyt perata ja käydä läpi?
No en. Siis mä olin yleensä pyrkinyt pysymään muutenkin mahdollisimman kaukana politiikasta. Se on jotenkin vähän semmoinen, mä en tiedä minkä takia mulla on sellainen rekyli koko asiaa kohtaan, kun se tuntuu jotenkin vaikealta ja likaiselta ja monimutkaiselta pelikentältä, niin sit mä oon kattonut sitä vaan hyvin etäältä.
Onko sua kosiskeltu itseäsi mukaan?
on ja kyllä mä oon aina vastannut, että ei. Että mä ihailen niitä ihmisiä, ketkä siellä on ja voi olla ja jaksaa tehdä sitä. Mulle ei pinna kestäisi. Musta tuntuu, että mä pystyn vaikuttamaan oman työn kautta ja omien medioiden kautta niin kuin asenteisiin ja ihmisiin ehkä paremmin kuin se, että mä olisin semmoisessa paikassa, missä se asetelma on jatkuvasti sellainen konfliktimainen, missä mä oon eri mieltä kuin muut ja sitten ajetaan sitä asiaa. Niin mä luulen, että sitten verenpainin lääkkeet ei enää riittäisi siihen hommaan.
Miten laajalla poliittisella spektrillä sua on kosiskeltu? Siis ihan niin kuin vasemmalta oikealle varmaan.
Kyllä ihan laidasta laitaa.
Onko se kysynyt sulta ikinä, että niin kuin mitä mieltä sä oot asioista? Vai pyytänyt vaan ehdokkaaksi?
Siis lähtökohtaisesti se on ollut kyllä niin, että ensin on pyydetty ehdokkaaksi. Että kiinnostaisiko sua lähteä meidän riveihin. Ja sitten on ehkä vähän juteltu enemmän, mutta kyllä ei se keskustelu ole pitkälle koskaan päässyt, koska mun vastaus on yleensä ollut lähestulkoon saman tien. Ei. Mm. Ei kiitos. Kiitos, mutta ei kiitos.
Mutta jonkinlaista vaikuttamisen halua tietenkin löytyy. Se nyt näistä ohjelmistakin on käynyt jo vuosien aikana ilmi. Ja Arman Pohjantähden alla saa jatkoa siis huomenna 4:00. Ja melkein päivälleen vuosi sitten istuit tässä samassa studiossa, silloin tämä ensimmäinen kausi oli alkamassa. Niin miten tämä Arman Pohjantähden alla otettiin nyt tämän ensimmäisen kauden jälkeen vastaan?
Tosi hyvin se otettiin. Kun sä sanoit tuosta vaikuttamisen halusta ja muusta, niin mä luulen, että se asia, mitä mä oon, ne asiat, mistä mä oon aina tehnyt ohjelmia, on sellaisia, mitkä mua henkilökohtaisesti itse on aina kiinnostanut. Mä oon nähnyt mongolialaisen kotkametsästäjän joskus aikoinaan 2000-luvun alussa, ja mä oon silloin miettinyt, että voi vitsi, mä tapaan ton tyypin joku päivä. Ja ne kaikki on lähtenyt siitä. Ja ne kaikki on lähtenyt mun omista ennakkoasenteista tai ennakkoluuloista siitä, että mä koen, että mä en jostain asiasta tiedä, niin sit mä oon halunnut mennä sinne ja kysellä. Ja ne asiat, mitkä mä oon oppinut, niin sit mä oon halunnut jakaa ne muiden ihmisten kanssa. Eli tää on ollut se vaikuttamisen mahdollisuus siinä, että mä oon huomannut sen, että voi vitsi, että mä oon tehnyt jostain jonkun jutun ja mulla oli valtavasti ennakkoasenteita ja ennakkoluuloja tätä asiaa kohtaan. Ja mä, nyt kun mä oon tehnyt tästä jutun, niin mä tajuin, että mä en ole tiennyt tätä ennen tästä yhtään mitään. Ja mä haluan jakaa tämän. Niin kyllä se hyvin otettiin vastaan, että kaikki meidän aiheet oli silloin ekalla kaudella ja on varmasti myös tällä tokalla kaudella sellaisia, jotka jakaa kakun. Ihan puhtaasti sen takia, että ne on harmaalla alueella kaikki.
Yllättikö joku palaute sut erityisesti?
Yllätti. Mua yllätti varmaan se eniten, että kun me tehtiin asunnottomista juttua, se, että kuinka paljon tuli palautetta sen jälkeen siitä, että ihmiset ei oikeasti tiennyt, että kuinka paljon Suomessa on asunnottomia. Tai ylipäätään, että täällä on asunnottomia. Niin se oli kyllä varmaan semmoinen isoin yllätys. Ja sitten varmaan aika paljon tällaisia niin kuin marginaaliryhmiä kohtaan niin kuin rikkoutui ennakkoasenteita, ja se oli mun mielestä tosi hienoa huomata sen, että joku sai erilaisen kuvan vankilasta. Että aina puhutaan siitä, että suomalaiset vankilat on hotelleja. Ja sitten kun se jakso oli nähty, niin kyllä kaikki oli sitä, että mä kyllä tonne haluaisi. Että vaikka siellä
olisi,
vaikka siellä olisi kuinka monta pleikkaria, niin en nyt kuitenkaan haluaisi. Että sitten kun se vapaus riistetään, niin se on niin kuin, ne on ne tärkeimmät asiat, mitä ihmiset voi viedä. Rakkaat ja vapaus.
Monet asiathan nousi ihan lehtien otsikoillekin, varsinkin tämä asunnottomuusjakso oli paljon esillä ja siitä poikki jo jatkoakin sitten. Niin, oliko sä itse yllättynyt, kun lähdit aihetta tutkimaan, että hitto tämmöistäkö tämä asunnottomuus oikeasti onkin?
No joo, lähinnä ehkä sitä, että miksei sille saada tehtyä jotain. Että niin kuin, mä en tiedä mikä se keino voisi olla, mutta jotenkin siis ylipäätänsä se, että tämmöinen asia on ja se on noinkin iso epäkohta. Ja sitten sitä ei saada niin kuin korjattua pois. Ja sitten ehkä semmoinen toinen asia, mikä niin kuin yllätti oli se, että kuinka paljon meillä on nämä aiheet, mitä käsitellään, niin kuinka kasvottomia ne oikeasti on. Kuinka kasvoton asunnottomuus on, kuinka kasvoton päihdeongelmat tai päihdeasiat on, kuinka kasvottomia mielenterveysasiat on missä tahansa yhteisössä, työpaikalla tai muualla, niin voi olla ihmisiä, ketä tahansa, ketä sä tapaat, niin heillä voi olla vaikka mitä asioita elämässään, jotka ei ole tasapainossa tai jotka on sillä hetkellä rikki. Ja plus se, että me ollaan kaikki vähän rikki. Sekin pitää muistaa, että ei ole sellaista niinku täydellistä tasapainoa meillä kellekään. Ja jotenkin nämä kaikki aiheet on sellaisia tietynlaisia rinnakkaistodellisuuksia, jonka ohi me kaikki kävellään ihan päivittäin. Että sä meet tonne sun työpaikalle ja sä tuut takas, sä käyt kaupassa, sä meet tonne, sä oot menossa Malmöhön kohtaan. Ja mitä ikinä tapahtuukaan, niin matkan varrella ihmisiä, ketä sä kohtaat, niin kaikki nämä asiat on läsnä siinä sun ympärillä jatkuvasti.
Kuinka äkkiä ton ekan kauden jälkeen sulle selvisi, että on syytä tehdä toinenkin?
Kyllä ihan ekan kauden aikana, koska siis niitä aiheita oli paljon. Ja jotenkin se, että vaikka on maailmalla kolunnut ja tehnyt asioita epäoikeudenmukaisuudesta tai yhteiskunnallisista epäkohdista, niin ne kaikki samat asiat löytyy eri mittakaavassa tosin, mutta ne löytyy myös täältä. Ja ihan samanlaiset asiat. Mehän ollaan kaikki ihan samanlaisia ihmisiä. Missä tahansa päin maailmaa sä oot, niin meillä on samanlaiset tarpeet ja samanlaiset halut ja me ollaan pohjimmiltaan ihan samanlaisia. Sitten se yhteiskunta ja kulttuuri tietysti muokkaa paljon asioita siihen ympärille, mutta kun me puhutaan, riisutaan kaikki muu ja puhutaan ihmiseltä ihmiselle, niin siinä kyllä kaksi tosi samanlaista tyyppiä löytää toisensa. Se on ollut mulle kans sellainen opetus, että oli se sitten mun haastateltava ollut favelassa se palkkamurhaaja tai meidän kortteli asekauppias tai sitten täällä, jos mä oon käynyt rikoksesta tuomittuja haastattelemassa tai kerholaisia tai asunnottomia tai päihderiippuvaisia mielenterveysongelmaisia, ihan mitä tahansa, niin jokaisesta ihmisestä mä oon löytänyt palan itteeni. Ja se on ollut se ehkä niin kuin henkilökohtaisesti hienoin asia koko projektissa.
Sanoit myös Arman, että jokainen meistä on jotenkin vähän rikki. Niin kuinka rikki itse oli aina näiden kuvausten jälkeen sitten, kun esimerkiksi ne asunnottomien kanssa vedit aikaa?
Siis kyllähän noi on kaikki sellaisia aiheita, jotka rikkoo, mutta mun mielestä myös vahvistaa. Mä en ole ikinä, niin kuin, en Suomessa tai maailmalla, niin en mä ole ikinä kokenut, että mä kannan sellaista niin kuin maailman murhetta harteillani. Että et ne asiat, jotka mä kohtaan, ne on raskaita. Me ollaan tehty Intiassa, yksi vaikeampi asia, mitä on käsitellyt, on ollut varmaan nämä naisiin kohdistuvat happoiskut. Tämän tyyppiset asiat, mitä kohtaa, jossa isä on yrittänyt tappaa omia lapsiaan, omia tyttäriään sen takia, että se ei saanut poikalasta. Niin tämän tyyppiset asiat, niin kyllähän ne rikkoo, että kun sä otat ne vastaan, niin sä haastattelet näitä ihmisiä. Mutta sitten kyllä mä oon oppinut kääntämään sen aina niin, että se on mulle oppia elämässä, se on kokemusta, se on enemmän ymmärrystä, toisten ihmisten elämän ymmärtämistä, erilaisten asetelmien ymmärtämistä ja sitten myös kiitollisuutta omista asioista.
Niin, että loppujen lopuksi nukkuu yönsä sitten paremmin kuitenkin.
No joo, siis jotenkin se on myös semmoinen viesti, mikä mä haluan aina tämän kautta välittää ihmisille, että kun se perspektiivi laajenee ja sä opit olemaan kiitollinen niistä asioista, mitä sulla elämässä on, että oli niitä sitten paljon tai vähän, mutta se, että sä ylipäätänsä oot niistä kiitollinen ja sä oot onnellinen, niin se antaa sulle ihan valtavasti voimavaroja tehdä muita kohtaan hyvää.
Ne ja kummittelemaan sulle esimerkiksi.
No siis joskus joo, mutta ei sillä tavalla, että ne jäisi niin kuin pahalla tavalla mun mieleen. Että totta kai jos mä jään muistelemaan ja nyt herätän tämän Intia-tapauksen tai jonkun muun tapauksen päihdeongelmiin tai asunnottomuuteen tai muuhun niin kuin liittyvää, niin totta kai se on niin kuin, ne ei ole mitään positiivisia ajatuksia, mutta se kokonaisuus on sitten sellainen, joka on käännetty niin kuin opiksi ja kiitollisuudeksi.
Miten paljon sä tiedät tai olet ottanut selvää sun aikaisempien ohjelmien päähenkilöiden nykytilasta?
Joidenkin kanssa mä oon tekemisissä ja joidenkin kanssa en. Ihan otetaan kaikki ohjelmat, siis sekä ulkomailla että Suomessa tehdyt. Että Suomessa kyllä ehkä vähän paremmin tiedän, mutta sitten ulkomaillahan se on sitten niin kuin, se voi olla aika mahdotontakin jopa. Että sitten kun ollaan yhteisössä, missä ihmisille ei välttämättä ole mitään yhteydenpitovälineitä.
Ei edes Facebookia.
Ei ole Facebookia.
Tällä ohjelman kakkoskaudella tutustutaan muun muassa romanikulttuuriin, lestadiolaisuuteen ja sotaveteraaneihin. Kuinka nämä aiheet valikoitu?
No ihan aika pitkälti sen mukaan, että mikä, aina ne aiheet on mennyt silleen, että mitkä asiat on mua kiinnostanut ja mitä me ollaan niin kuin koettu tärkeiksi aiheeksi käsitellä. Ja sitten just ehkä se, että ne asiat, mistä mä oon tiennyt kaikista vähiten, niin se on yleensä sellainen, mulla semmoinen laukaiseva tekijä, että voi vitsi, mä en muuten tosta tiedä yhtään mitään. Mä en pääs meidän kysymään. Se on aika lailla se, mä luulen, että se on se niin kuin suurin laukaisija kaikissa. Siis jos miettii niin kuin ikään joka ikistä ohjelmaa, mitä mä oon tehnyt. Niin se oli meidän niin kuin, tietyllä tavalla se lähti jo silloin, kun me tehtiin Kill Arman, sitten kamppailulajeista sarjaa. Mähän olin räätäli, joka lähti selvittämään kamppailulajeista asioita. Ja sitten kun ne mestarit kysyi siellä, että mitä te haluatte tehdä. Monille, meillähän meni se sinänsä ihan kivasti. Se samaan aikaan hän teki hetkeksi ajaudun muualle, mutta tämä kertoo siitä tavasta, miten mä teen. Et kun me tehtiin sitä ohjelmaa, niin amerikkalaiset teki vastaavia ohjelmia ja australialaisilla oli myös joku oma formaatti. Ja me oltiin käyty monessa samassa paikassa. Ja sitten niillä oli taas se iso tuotantoryhmä ja tuottajat ja käsikirjoittajat ja ohjaajat ja apulaisohjaajat ja kaikki mahdolliset. Niin kunnes semmoinen jenkki crew ollut joka paikassa ja ne oli niin kuin periaatteessa niin kuin määrännyt, mitä tässä jaksossa tapahtuu. Ja sitten kun me mentiin sinne paikan päälle, niin sitten monet mestarit olivat silleen, että jaha, no mitäs te haluatte tehdä? Sitten kun me oltiin, no ei, kun siis leikitään, että me ei tiedä, että teidän lajista yhtään mitään, niin kuin mä en oikeasti tiedä. Mä oon räätäli ja sä oot tuollainen koko ajan karateen harrastanut, niin kerro sä mulle ja toi mun kaveri kuvaa. Ja tämä on ollut sellainen niin kuin lähtökohtaisesti se tapa tehdä niin kuin monessa asiassa, että mä en tiedä jostain ja mä haluan mennä vaan. Mä menen jonkun porukan pöytään, istun alas ja alan kyselemään. Mä oon utelias.
Tuliko tuon ensimmäisen Pohjantähti-kauden jälkeen, niin tuliko siis ihan tarjouksia ihmisiltä, että hei, että me tarvittaisiin vähän samanlaista tavallaan kuin...
Tulee, siis kyllä tulee. Joo, ehdottomasti. Ja siis sitä tulee niin kuin kauden aikana ja sitten kauden jälkeen. Tulee ihmiset lähettää omia tarinoitaan, ne soittaa ja kertoo ja lähettää postia. Ja sitäkin kautta on voinut löytyä niin kuin kiinnostavia ihmiskohtaloita ja tarinoita.
Onko se ollut jotain sellaista aihetta, josta sä olisit halunnut tehdä, mutta se ei syystä tai toista onnistunut?
Niin kuin ikinä. Mm. Muukalaislegioona. Ja sinne me päästiin tosi lähelle. Ja siellä oli ja se osasto, mihin me haluttiin mennä, niin se oli sen verran aktiivinen sitten, eikä vaan sellainen, missä ne vaan hengaa. Niin se aiheutti aika paljon aikatauluongelmia sitten niin kuin puoli ja toisin. Ja kaksi kertaa me oltiin tosi lähellä, mutta sitten se vaan meni puihin. Ehkä joku päivä mennään vielä. Mut se on sellainen asia, mikä mua kiinnostaa myös silleen, että kun siitä ei tiedä. Niin paljon.
Paljon liikkuu kyllä tarinoita.
Paljon liikkuu tarinoita, joo.
Mutta periaatteessa luvat olisi ollut kunnossa ja kaikki, että...
Joo, siis meillä oli lähinnä niin kuin aikatauluongelmia, siis meidän, että silloin kun heille sopi, meillä oli joku matka päällä, ja sitten kun meille, niin sitten heillä oli joku tehtävä päällä ja niin poispäin. Mutta se oli muutenkin, siis se oli ihan valtavan pitkä prosessi, että niiden kanssa ne on muutenkin sellainen porukka, että ei ne kauheasti ole siellä, että hei, tulkaa kuvaamaan. Mutta en mä tiedä, onko ne muutkaan paikat, missä on ollut ennen niin kuin Brasilian jengiläistäkään, ei niilläkään mitään semmoista nettisaittia ole. Että...
Ei ole PR vastaavaa.
Täältä lomake tulee tutustumaan asekauppaan.
Akkreditoidu.
Asekauppa tutuksi.
Meillä puheenaamossa verrallis Arman Alizade, Arman Pohjantähdenalla kakkoskausi starttaa huomenna. Ja ennakkoluulosta puhuttiin sun kanssa jo vuosi sitten. niitä ohjelmaa ja varmaan itsekin olet joutunut jonkin verran rikkomaan, niin miten paljon tämän kakkoskauden aiheiden kanssa oli ennakkoluuloja? Puhutaan vaikka huomisesta avausjaksosta romanikulttuurista.
Tosi paljon. Ihan älyttömän paljon. Ihan se just, että et, niin kuin sanoin heti tuossa alussa, että kaikki nämä on sellaisia harmaalla alueella olevia aiheita, joista ei tiedä niin paljon. Että kyllähän niin kuin, sä näet vaan asioita, mitkä, tai tietyllä tavalla sä näet niitä paikkoja, missä ihmiset on kaatunut, mutta sä et näe, etkä mieti sitä kohtaa, missä ne on kompastunut. Eli ne on kompastunut johonkin, ja sitten on juottaa monta juoksuasket vielä siinä ennen kuin ne aparoi, ja sitten ne kaatuu. Ja sitten se on se, minkä sä näet. Ja se on se, mistä kirjoitetaan, ja se on se, mistä sä puhut. Mutta sitten tavallaan ne aiheet sitten sen takana, tai ne syyt, ja se tarina siinä koko jutun takana on sellainen täysin tuntematon. Siis romanikulttuurissa se, että oli tosi monta haastattelua tehty ennen kuin mulle alkoi tulemaan sellainen niin kuin ahaa, että niin joo, okei, eli siis tämä nyt vaan menee aidosti, ja näistä ei vaan puhuta. Että kuinka paljon siihen niin kuin kulttuuriin liittyy niin kuin romaneihin liittyy semmoista keskustelemattomuuden kulttuuria, tabukulttuuria, sellaista niin kuin asioita, mistä ei vaan yksinkertaisesti puhuta. Ja sit ajatellaan, että jos ei niistä puhuta, niin ne lakkaa myös olemasta, mikä ei pidä ikinä paikkaansa. Siis se, että sä näet syrjäytyneen romanikundin kadulla ehkä tekemässä ilkeyksiä, mutta sitten taas sitä ei mietitä, että mitkä kaikki asiat on voinut johtaa siihen. Nämä niin kuin koulutus on asia, joka johtaa siihen, kieli on asia, joka johtaa siihen, perheen sisällä oleva tabukulttuuri ja keskustelemattomainen kulttuuri johtaa siihen. Sulla on nuori, joka ei kotona sano vanhempia isäksi ja äidiksi, vaan kutsuu heitä etunimillä. Et millaisen etäisyyden toi jo periaatteessa luo. Ja kaikki tehdään hyvän takia. Tähän tehdään rakkaudesta, tähän tehdään kunnioituksesta. Siihen liittyy taas tämä kunnia ja häpeäkulttuuri myös, niin kuin vahvasti kaikkeen siihen, että millä tavalla pukeudutaan tietyssä tilanteessa tai millä tavoin jotain asiaa pidetään pyhänä ja hienona ja puhtaana, jotain asiaa likasena ja sitten kaikki käyttäytyminen menee sen mukaan. Keittiöön ei mennä, se on niinku puhdas ja tietyllä tavalla niinku puhdas ja pyhä paikka. Sinne ei mennä yöllä välttämättä sitten niinku missä tahansa vaatteessa, pukeudut ja meet sinne. Keskus yöllä heräät ja haluat juoda vettä, niin sitten se niinku sä pukeudut
niskaan.
Niin, kledjut niskaan. Siis ne on pieni esimerkki. Ja sitten täytyy myös muistaa se, että mä luulen, että tämä jakso tulee pääväestön suhteen rikkomaan ennakkoluuloja ja murtamaan tosi paljon ennakkoasenteita. Mutta sitten taas romaniväestön sisällä, niin se voi jopa aiheuttaa sitä, että hetkinen, eihän me ajatella noin. Tai joku toinen sanoi, että ei nyt, kyllä meidän pitäisi ajatella vielä enemmänkin näin. Koska sitten taas sen 11 000 romanin kulttuurissa, niin se kirjo siitä ääriliberaalista, niin kuin äärikonservatiiviseen, niin se on tosi, tosi värikäs. Sieltä välistä löytyy, kumpaakin ääripäätä löytyy ja sieltä välistä ihan kaikkea. Eli ei ole sellaista yhtä tapaa maalata sitä myöskään, sitä kulttuuria, että romanit tykkää näin tai ajattelee näin tai sanoo näin. Siis tuossa olisi 1000 romania mun edessä ja mä sanoisin, että he tekevät näin, niin siellä olisi heti, että osa niin kuin nostamassa kättä, että hei, ei todellakaan, ei meidän perheessä.
Mutta valtaväestö ja valtamedia varsinkin leimaa helposti yhtenäiseksi joukoksi, koska vaikkapa pukeutuminen on yhteneväistä.
Kyllä.
Jollain tavalla. No minkälaiseen romaanikulttuuriin sä Arman tutustuit?
Aivan ihanaa. Siis tosi kiinnostavaan ja tosi kauniiseen ja tosi hienoon ja tietyllä tavalla löysin ehkä itsestänikin sen oman pienen mustalaissydämen. Siitä se on niin kuin, mun mielestä kaikissa noissa on ollut sellainen mielettömän hieno kokemus olla osa jotain sellaista, mikä ei ole mun arjessa niin kuin sitä omaa rutiinia. Niin aivan ihaniin ihmisiin, tosi ystävällisiin, tosi kohteliaisiin, todella niin kuin vahvasti muita kunnioittaviin ihmisiin. Ja se oli mun mielestä tosi kaunista.
Minkälaisiin, mainitsit tuon puhumattomuuden kulttuurin tai muun, niin törmäsitkö tämmöisiin asioihin, kun totta kai NS tyhmänä kyselit?
Lähinnä just se, että just toi, mitä että vaikka se nuori romani, joka ei puhu vanhemmilleen niin kuin isä ja äiti, niin ei he myöskään puhu tunteistaan. Eli vanhemmat ei kerro tunteistaan ikinä lapsille. Ja tässäkin varmaan joku sanoi, että kyllä meidän perheessä kerrotaan. Eli tässä just näkee sen, että tätäkään ei pitää huomioida, että kun mä vastaan teille, niin mäkään en voi maalata sitten koko yhteisöä samalla pensselillä. Mutta että tämmöiseen on, törmää paljon, jossa perheen sisällä ei keskustella. Ja myöskään lapsi ei kerro tunteistaan sitten vanhemmille. Ja se kertoo, siellä ei seurustella. Jos seurustellaan, niin sitten se tehdään salaa. Tietyllä tavalla naimisiin meno tapahtuu monissa perheissä niin sanotusti karkaamisena, että sitten lähdetään maailmalle, se on toinen tapa sanoa se, ja lähdetään maailmalle, ja sitten vasta vanhemmat saa tietää, että missä tytär tai poika on, ja siitä kerrotaan ehkä siskoille tai kavereille, mutta sitten vanhemmat ei saa tietää siitä. Ja sitten toi, että nämä vanhemmat romanit, ketä mä haastattelin, niin ne on tyylin eka sukupolvi, jotka on ikinä käynyt koulua, kun silloin kiertolaiselämä on loppunut. Ja sitten ne on asettunut aloilleen ja sitten ne on alkanut käymään koulua ja sitä ennen niillä on ollut kuitenkin myös oma vahva kieli. Niin se kielimuuri on myös sellainen asia, joka aiheuttaa lapselle syrjäytymistä. Että jos mietitään sitä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että jossain vaiheessa sitten se nuori voi olla kadulla. Niin siellä on aika paljon sellaisia, ja niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että kun me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä, meillä on kaikilla samanlaiset tarpeet ja halut ja toiveet, ja jos niitä ei pääse sillä tavalla luonnollisesti, kun oma keho ja mieli haluaa toteuttaa, jos ei niitä pääse tekemään, niin ne purkautuu jossain muualla, jollain muulla tavalla. Niin mä veikkaan, että toi on semmoinen asia, että sitten se syrjäytyminen voi tulla koulussa kielimuurin takia. Kotona sä et pysty puhumaan, koulussa sä et pysty puhumaan, yhtäkkiä sä oot jossain muualla.
Miten helppoa heitä oli saada puhumaan kameralle?
Joidenkin asioiden suhteen täysin mahdotonta. Et koska jotain asioita ei vaan sanota ääneen. Että sitten niin kuin jostain asioista ei vaan puhuta. Jos puhuttiin seksuaalivalistuksesta, niin sanaa seksuaalivalistus ei käytetä, koska se sisältää sanan seksi. Esimerkiksi. Siis sellaisia asioita, missä niin kuin joutuu aikuiset miehet ja naisetkin varomaan, mitä he sanoo. Tai että millä tavoin he on pukeutuneita tietyssä tilanteessa, koska se on TV:ssä ja muutkin romanit voi nähdä. Joku voi nähdä, joku vanhempi. Tärkeä, siis pointtihan on se kaiken takana on se, että sä kunnioitat vanhempia. Ja sä et halua käyttää sellaista kieltä, että jos sun vanhemmat romanit kuulee, että sä oot sanonut näin. Niin, sitten ajattelee, että miten toi puhuu tuolla lailla, noin siivotonta kieltä. Ja mä ymmärrän tämän täysin. Mä ymmärrän tämän äärimmäisen hyvin. Ja sen takia mä sanoin, että mä löysin itsestäni sen oman niin kuin pienen mustalaissieluosan, koska meidän kulttuurissahan on tosi paljon myös tätä. Mä tuun Iranista ja mulla on ollut vapaa kasvatus, mulla on ollut tosi tasa-arvoinen kasvatus, mulla on ollut tosi ihana ja lämmin kasvatus vanhempien suhteen, ja me ollaan puhuttu, mutta ei silti kaikesta. Että niitä tabuja on ollut paljon, paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi mun suomalaisilla kavereilla oli silloin, kun me ollaan muutettu Suomeen. Että jotkut asiat on ollut vaan sellaisia niin kuin ihan puhtaasti sellaiset asiat, että me ollaan muutettu Suomeen, ja mä oon mennyt ekaa kertaa mun kaverille kotiin, ja se on ollut torstai-ilta, ja niiden kylppärin ovi aukeaa. Siis mun maailma murtui, kun sieltä tuli alastomia ihmisiä ulos. Ja mä juoksen nurkkaan, ne on ihan kauhissa, että apua, apua. Ja sitten mun kaveri kysyi, että mikä hätänä. No ne on alastomia, no ihmiset. Ja sitten tätähän johtuu, että mua on opetettu siihen, että sitä ei tapahdu. Mä muistan, mä oon käynyt lapsena mun vanhempien kanssa, ne on kylpenyt mua. Mä ehkä muistan sellaisen asian, mutta en mä myöhemmin ole ikinä nähnyt niitä alasti. Ikinä.
Niin, ei tarvitse mennä Suomesta hirveän kauas, kun kukaan lapsi ei ole nähnyt, tai siis aikuinen ei ole nähnyt vanhempiaan alasti.
Niin, ei. Että siis nämä on ollut sellaisia juttuja, että sitten taas tavallaan niin kuin romanikulttuurissa tämä elää edelleen, ja mun kotona tämä on elänyt. Niin sinänsä mä ymmärrän tosi monia asioita, mitkä siellä on tullut vastaan. Mutta on paljon asioita, mistä oli niin kuin vaati todella monta, todella pitkää haastattelua ennen kuin saatiin joku asia puhuttua ja käsiteltyä.
Tässä myöhemmin, kun kausi etenee, niin pääset vierailemaan myös Suviseuroilla, eli vanhoillislestadiolaisten suurtapahtumassa. Niin
kyllä.
Millainen mielikuva näistä lainausmerkeissä festivaaleista sulla oli ennen kuin paikan päälle menit?
Itse asiassa se kuva, mikä siitä oli suht samantyyppinen kuin mikä vastaan tuli. Ei ehkä se laajuus. Ei niin kuin, sitä mä en pystynyt etukäteen niin kuin käsittelemään tai kuvittelemaan.
Se on aika mykistävä näkyy, kun saa paikan päälle.
Joo, että kun me mentiin paikan päälle ja sitten rupesi tulemaan asuntovaunuja ja sitten nyt oli hetki aikaa mennyt, sitten mä vaan kattelin, että ei vitsi, näitä on oikeasti todella paljon. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin niitä on silmänkantamattomia. Ja kun mä katson eteenpäin, niitä on silmänkantamattomia. Kilometrejä, sellaisia valkoisia kattoja ja asuntovaunuja. Et se on aivan käsittämättömän iso tapahtuma. Siellähän on joku
logistinen ihme.
Joo, siis sinne rakennetaan pieni kaupunki, jossa käy...
Ei niinkään pieni, 80 000 ihmistä
joo,
kai.
Joo, siis...
Keskikokoinen suomalainen kaupunki.
Niin per päivä. Mun mielestä siellä, niin. Ja siellä on on siellä yli 100 000 vai paljon. Siellä on ihan älyttömästi porukkaa. Siellä on niin kuin, se ruoka-alue on valtava, missä tehdään. Siellä niin kuin painetaan jotain 15 pizzaa tunnissa ulos. Sieltä tulee niin kuin koko ajan. Se on ihan sellainen niin kuin tehdas. Me käytiin se alue läpi, niin mä olin just sanomassa, että tätä ei puutu kuin pankkiauto, mutta siellä on sairaalat ja siellä on poliisit ja siellä on ihan kaikki mahdolliset niin kuin turvatoimenpiteet, liikenneohjaus. Ja muu. Että täältä ei puutu kuin pankkiautomaatti, niin sitten just sanottiin, että niin ja sitten tuosta kopista tuossa, niin tuossa voi nostaa myös rahaa.
Miten sitten nämä tällaiset legendat, että lähikaupoista loppuu kaljat ja kondoomit, näitä sellaista?
Aika moni nuori polttaa. Sitä mä näin. Mä en nähnyt ketään kännissä siellä. Mutta aika moni polttaa. Ja sinänsä niin kuin ehkä oli mun mielestä silleen mielenkiintoista, että se yhteisö, jossa ei katsota telkkaria, niin mua ei ole ikinä missään Suomessa, missään muualla tunnettu niin hyvin kuin siellä. Ja se oli sinänsä mun mielestä niin kuin myös kiinnostava asia, että koska niin kuin puhuttiin noista että me ollaan samanlaisia ihmisiä ja meillä on samanlaiset tarpeet. Ja nämä on asiat ja tabut ja säännöt ja muurit on sellaisia, että joko me itse rakennetaan ne meidän ympärille tai sitten joku muu on rakentamassa niitä meille tai meidän kanssa. Niin se aiheuttaa sitä, että nämä asiat purkautuu jollain muulla tavalla jossain muualla. Kyllähän sitä telkkaria katsotaan jollain keinolla. Mm. Että et siis niin kuin, ja vaikka ei sitä sanoisi, niin totta kai se on tavallinen nuori teini, jolla on ne omat halut, mitä kellä tahansa teinillä on.
Kyllä, muun muassa katsoo Armon pohjan tähden alla.
Niin, joko esimerkiksi telkkarista kaverin luona tai sitten netistä. Nettiähän käytetään paljon. Että tällaiset asiat niin kuin... Niin hämmästytti, että ei niin kuin missään muualla ole ikinä tolla tavalla niin kuin noin isosti tunnistettu tai vastaanotettu.
Kuinka monta selfieä te jouduit ottamaan?
Aika paljon.
Tai sait ottaa?
Joo, sain ottaa. Siis tosi, ja siis aivan ihania. Siis sehän on niin kuin hieno tapahtuma. Se on täynnä rakkautta, se on täynnä sellaista mielettömän hienoa uskon tuomaan rauhaa. Mä oon nähnyt maailmalla paljon uskonnon ja uskon tuomia hyviä ja huonoja niin kuin asioita. Itse mä henkilökohtainen näkemys on se, että mähän en itse kuulu mihinkään uskontokuntaan. Mä oon vähän uskostakin eronnut jokunen vuosi sitten, mutta uskon Jumalaan. Ja mä koen, että se on joku ylempi entiteetti, joka on universumia kasassa pitävä voima. Se voi olla hyvä, se voi olla joku, joka haluaa kehitystä, se voi olla rakkaus. Mä en tiedä. Mutta se ajatus sellaisesta persoonallisesta jumalasta, joka on tietynlainen valvontakamera tuolla taivaalla ja joka seuraa sun kaikkia liikkeitä ja jos et sä tee niin kuin sä tahtoo, niin se rankaisee sua. Eli toisin sanoen ajatus kadotuksesta on mulle vähän vieras ja mä oon aina miettinyt, että miten siihen pitäisi suhtautua. Pitäisikö ja saako sellaista edes opettaa lapselle? Se on mun mielestä tosi tärkeä kysymys ihan vaan puhtaasti, koska se vaikuttaa aika paljon siihen niin kuin kehitykseen ja siihen, miten lapsi näkee maailman, siihen uteliaisuuteen ja tiedonjanoisuuteen, ihan siis valtavasti moniin asioihin. Mutta mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että mä näkisin, että maailma tarvii enemmän Jeesusta vähemmän uskontoa, jos näin voi sanoa.
Se on vaalislogan sulle.
Ja tämä on, niin, mutta siis tämä on, niin lähinnä tämäkin on niin vertauskuva siitä lähimmäisen rakkausajatuksesta. Mm. Siitä, että nyt, jos nyt tehtäisiin muille niin kuin halutaan, että meillekin tehdään, niin olisihan tämä niin parempi paikka.
Nämä molemmat vanhoja kulttuureita, joista nyt on puhuttu, romaanikulttuuri ja kyllä vanhoides lestadiolaisillakin ikää on, niin miten paljon Arman Alisaat nimenomaan kiinnität huomiota näiden niin kuin kulttuurien, siihen nuorisoon, siihen väkeen, joka on tulevaisuus?
Niissä on tapahtumassa muutos ihan selkeästi. Että nämä on asioita, mitkä muuttuu. Mä luulen, että lestadiolaisten tilannekin on 20 vuoden päästä erilainen. Romanian tilanne on 20 vuoden päästä erilainen. Siellä on nuori, jotka säilyttää osan siitä vanhasta ja omaksuu paljon uutta. Että tämä on semmoinen muutos, mikä on ihan kaikkialla, siis maailmalla, ihan kaiken suhteen, ihan tasa-arvoasioissa, lasten ja naisten oikeusasioissa, ihan kaikessa. Tämä on semmoinen asia, mikä muuttuu. Ja siihen vaikuttaa, no pitkälti siihen vaikuttaa tietoisuus ja koulutus. Nämä on semmoisia asioita, jotka vaikuttaa niin kuin jatkuvasti kaikkiin näihin. Että mitä enemmän niitä tulee ja sitä enemmän ne kehittyy. Että kyllä se tulevaisuus romanilapsilla ja lestadiolaislapsilla tulee olemaan erilainen. Mä en tiedä kuinka paljon. Se muuttuu, voisin kuvitella, että lestadiolaisyhteisössä, jos niitä nyt kahta vertaa, niin se on ehkä asteen vielä suljetumpi. Ja tietyllä tavalla ne säännöt ja ohjeet, mitkä tulee, ne tulee niin paljon isommalta auktoriteetilta, että niihin vaikuttaminen voi kestää, tai niihin, ne asenteet, joissa ne voi muuttua, niin ne on sellaisia, jossa menee varmasti pidempi aika, koska ne tulee paljon, paljon ylempää.
Mutta sieltäkin sitä variaatiota löytyy. Että löytyy. Ei ole yksi yhteinen ryhmä pelkästään.
Ei, kyllä se löytyy.
Osa saarnaa sitä tulimerta ja kadotusta ja osa on hyvinkin tätä päivää.
Kyllä, osa on sitä, että jos oikea silmäsi viettelee sua, niin revisse päästäsi, on parempi menettää yksi ruumiin osa, kuin joutua helvetin ikuiseen tuleen. Mm. Ja sitten osa on todella, todella relax. Ihan siis niin kuin, että näkee niin kuin sielläkin kyllä ihan laidasta laitaan. Se, että miten esimerkiksi suhtaudutaan eronneisiin tai... No kyllä mä kokisin, että... Kokisin, että tiettyihin niin kuin, tietyt tasa-arvoon ja ihmisoikeusasioihin liittyvät kysymykset on edelleen aika arkoja. Naispappeus on arka aihe, seksuaalivähemmistöt on arka aihe, yhteisöstä eroaminen on arka aihe. Nämä on kaikki sellaisia niin kuin tosi kipeitä kohtia. Et sen huomasi myös niissä haastatteluissa ja keskusteluissa, että ne on sellaisia asioita, missä... Mutta sitten taas kun sä kasvat ja opit, että tietty malli on se paras mahdollinen malli. Nehän ei varsinaisesti myöskään kiellä asioita. Se TVn katsominen ei ole kiellettyä, mutta se yhteisön paine on aika kova, jos sä katot sitä. Eli tietyllä tavalla se on niin, että ei me kielletä sua tekemästä jotain asiaa, mutta jos sä teet niin, me ei pidetä siitä. Ja me olemme huolissaan susta. Niin, tällaiset asiat on vaikeita.
Miten paljon Arman pääsit tai ehdit tutustua sitten esimerkiksi lestadiolaisuuteen suviseurojen ulkopuolella? Koska totuus voi olla hyvin toinen kepehköillä kesäjuhlilla, kun taas sitten jossain Savukosken rauhayhdistyksellä tammikuussa.
Me käytiin ainoastaan suviseuroissa ja meillä on yksi tärkeä haastattelu, niin kuin eronneen ihan merkittävänkin henkilön haastattelu, joka on tehty sitten suviseurojen ulkopuolella, jossa tulee mun mielestä aika hyvin ilmi nämä kipeät asiat ja millä tavoin ne vaikuttaa ja miksi. Mutta kyllä mä luulen, että mä pääsin aika hyvin niiden ihmisten lähelle, vaikka se oli tämä suviseura ja siitä, että millaisia ne niin kun on ihmisinä. Et kun mä koen, että mä oon onnistunut siinä, että jos mä teen jonkun haastattelun ja meen johonkin paikkaan, niin mä pystyn riisumaan ne tavallaan sen oman tällaisen kuoren ja samaan aikaan myös se toinen pystyy luottaa muuhun sen verran, että se pystyy tekemään sen saman. Et mä koen, että mä on onnistunut tapaamaan ihmiset sellaisina kuin ne on, että se ei ole sellainen, että toimittaja tapaa rikollisen tai muuta, kun en mä mene vankilaankaan haastattelemaan rikollista, mä menen sinne haastattelemaan ihmistä, joka on tuomittu rikoksesta. Niin mä luulen, että tuossa hyvin niin kuin pääsi kiinni siihen, että millaisia ihmisiä ne olisi, niin ne on yleensäkin. Ja siis kaikin puolin mulla ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa niistä, että mä tapasin tosi ihania ihmisiä. Että ne asiat, mitkä niin kuin aiheuttaa just tätä tietyllä tavalla ehkä just kulttuurin törmäyksiä tai muureja kulttuurien välillä ja muuta, on tietyt sellaiset niin kuin vanhat perinteet, mitkä ei ole ehkä aikojen saatossa niin tarkasteltu riittävän usein, että tarviiko jonkun asian nyt oikeasti sitten mennä näin. Että se on semmoinen asia, mikä niinku aiheuttaa sen. Mutta sitten kun puhutaan, niin oli ne sitten tuolla tai sitten jossain kesäjuhlissa tai muuten, niin kyllä mä luulen, että ne on ihan samanlaisia niin kuin ollut molemmissa. Että kyllä mä sain kohdata heidät sellaisena kuin he on.
Ja tämä pätee varmaan myös aika moneen muuhunkin tämän kakkoskauden aiheista. Mä tiedän, että sä Arman koet näitä asioita aika sydämellä, niin minkälaiset tilanteet sua tätä kautta tehdessä herkisti? Siellä on muun muassa lastensuojelu on
lastensuojelu, joo. Ehdottomasti. Mä yritin miettiä, että onko muuta sellaista niin kuin yhtä vahvaa ja harmaata. Se on varmaan yksi vaikeampi, ellei vaikein aihe, minkä olen ikinä käsitellyt ihan sen takia, että mä yritin sitä jaksossakin kuvailla, että miltä se tuntui siinä lopussa. Se tuntuu sellaiselta, se ison yliopistosalin isoin mahdollinen liitutaulu, minkä te olette nähneet jossain valokuvissa tai elokuvissa joskus. Ja sä kävelet siihen luentosaliin, ja siellä on se proffa siinä edessä. Tai sitäkään ei tarvitse olla, mutta se on piirtänyt siihen sen maailman monimutkaisimman matemaattisen yhtälön. Ja se taulu on ihan täynnä koukeroita ja muuttujia ja ehkä pari numeroa, mutta lähinnä jotain sellaista, mitä sä et edes pysty lukemaan. Ja sit sä vaan katot sitä ja sä et tajua yhtään mistään mitään. Niin se on se fiilis, mikä jäi just tuosta lastensuojelujaksosta. Se on niin harmaa alue. Mä oon niin onnellinen, että mun ei tarvitse tehdä niitä päätöksiä, mitä siinä maailmassa tehdään. Siinä on niin monta muuttujaa joka ikisessä tarinassa. Ja kaiken keskellä on sitten se lapsi, joka on se kaikista tärkein asia. Mutta se, että miten nämä palat liikutellaan, jotta sillä lapsella on paras mahdollinen ympäristö ja paras mahdollinen tulevaisuus, niin se on kyllä sellainen ihan käsittämättömän vaikea ja harmaa paikka. Että se on sellainen asia, missä niin kuin koko ajan oli sellainen jatkuva mindfuck, että mitä hittoa tässä tapahtuu. Miten tapahtuu asioita, jotka on menneet niin pitkälle, että jonkun ulkopuolisen tahon on pitänyt puuttua asiaan, jotta sillä lapsella olisi parempi.
20.
Parempi ympäristö ja tulevaisuus. Ja siellä on osa niistä nuorista kokee, että ne on joutunut lasten kotiin. Osa kokee, että ne on päässyt sinne lasten kotiin. Ja mun mielestä sillä ei millään muulla ei oikeastaan mitään merkitystä kuin se, että mitä se lapsi ajattelee. Siis sinne, että plus, että totta kai, että sillä on myös turvallinen ympäristö. Olihan siellä lapsia, jotka haluaisi vetää. Ja niin koki, että eivät halua lopettaa huumeiden käyttöä esimerkiksi. Siellä on teini, joka sanoi, että hän haluaa tehdä tätä. Tai ihan muuten, että ei me voida ajatella niin, että vain, se, mitä lapsi haluaa tehdä, se on tärkein. Koska se ei välttämättä ole hänen omaksi parhaaksikaan. Ja nämä kaikki asiat, jotka tekee sitten niin käsittämättömän hankalan. Mutta että osa koki, että ne on joutunut sinne, osa koki, että ne on päässyt sinne. Osalle se on ollut pelastus. Riippuu, mitä sun elämässä on tapahtunut. Että onko ne ongelmat ollut vaan kotona vai onko sulla myös itsellä ollut sellaista, että yleensä jos ne on nuorempia lapsia, niin silloin ne vaikeudet voi johtua siitä vanhempien tilanteesta. Mutta sitten jos se lapsi on vähän vanhempi, että se esimerkiksi on teini-iässä jo, niin hänellä itselläkin saattaa olla sitä. Hän karkaa kotoa, hän saattaa tehdä rötöksiä, hänellä saattaa olla erilaisia rikoksia, mitä tekee, tai päihdeongelmaa, alkoholiongelmaa, ihan mitä tahansa. Ja sitten taas, että jos hänet sijoitetaan jonnekin muualle, iästä ja tilanteesta ja taustasta ja ympäristöstä riippuvista syistä, niin poistuuko ne ongelmat sitten?
Niin, vaikka se on vaan pakoa ongelmista.
Niin, sitä se ei tiedä. Niin, että jos sulla on ollut, jossa tota, niin sitä ei, se on niinku mahdotonta tietää sitten, että, ja osata arvioida se, että, tai siis mun, tää on niinku se, miten mä näen sen. Musta tuntuu, että mä en edelleenkään ymmärrä sitä, että tällä lapsella on tällaisia ongelmia, ja tota, sit hänet sijoitetaan jonnekin. Niin poistuuko ne sitten? Saadaanko me ne pois sieltä?
Lastensuojeluun liittyy paljon kipeitä ajatuksia, siellä on päihteiden käyttöä, perheväkivaltaa, kyllä, huostaanottoja, laitospaikkoja. Niin minkälaisiin tilanteisiin sinä ja kameraryhmä pääsitte? Tai ollaan, jouduitte?
Siis me ollaan oltu lasten kodissa haastattelemassa nuoria ja työntekijöitä. Työntekijäthän ei yleensä edes saa sitä omaa ääntä. Että heitähän kuullaan aika vähän. Ihan vaan puhtaasti senkin takia, että on yksityisyyden suojaa ja laki suojaa ja heillä ei ole mahdollisuuttakaan. Että jos nostetaan joku kipeä asia tai sanotaan, että jos tulee joku epäkohta, niin lastensuojeluviranomaista ei pysty edes itse kommentoimaan asiaa, koska ne ei saa kommentoida sitä. Mutta heitä ollaan haastateltu heidän työstään. Me ollaan haastateltu sijaisperhettä, kuvattu siellä. Me ollaan haastateltu kriisikeskuksessa olleita nuoria. Ja sitten perhe, jonka lapsi on kiireellisesti sijoitettu pois, että he näkee nyt lapsensa niin kuin säännöllisin väliajoin, mutta hänet on sijoitettu muualle. Tämä oli aika vaikea paikka. Ne asiat taisi olla ihan haastattelun alku, kun puhuttiin siitä vankilasta ja ekasta kaudesta. Nämä asiat, mitkä niin kuin ihmiselle on kipeimmät, on varmaan se vapaus ja rakkaat. Että jos ne ei ole siinä sun ympärillä olevassa yhtälössä, niin se kyllä hajottaa pään ja ihmisen täysin. Ja sitten myös näitä lapsia, jotka on nuorempana sijoitettu ja siitä, että miten heidän elämä on muuttunut, millaisessa tilanteessa he on. Ja osa on siellä on kaikenlaista. En pysty maalaamaan tätä mitenkään yhdellä.
Ei tarvitse.
Yhdellä pensselillä.
Odotetaan, että ohjelmakin sitä vähän valottaa meille lisää. Joo. Huomenna siis lähtee ja 10 jakson verran vielä, kun on aiheita Palkkaidassa 3. kautta varten.
Siis aiheita on. Mä sen verran voin sanoa, että aion tehdä tämän tyyppisistä asioista ensi vuonna vielä ohjelmia, mutta se miten se tehdään on, että mä haluan päästä vielä askeleen lähemmäs sitä ihmistä itseä.
Kiitoksia.
Sanotaan näin.
Kiitos.
Kiitos.